Ал мавжларда Азатлык радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 14-iyul chorshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Qirg'izistonda Rafiq Qorakamolovning o'g'li Rashad Qorakamolov hibsga olindi va keyinchalik qo'yib yuborildi. Uning ozodligini talab qilib Qorasuv shahrida taxminan 20 ming odam yig'ildi. O'zbekistonda ishsizlar armiyasi soni kamaymayapti. Ishsizlar vaziyatdan chiqishning turli yo'llarini izlamoqda. Qirg'iziston janubida o'zbeklar o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalyapti.
Qorasuvda taxminan 20 ming odam to'planib ketgan. Mana shuni inobatga olib bir ishga qo'l urgani ehtiyot bo'lib turish.
O'zbekistonda ishsizlar armiyasi soni kamaymayapti. Ishsizlar vaziyatdan chiqishning turli yo'lini izlamoqda.
Nima qilaman? Qonunni chetlab o'tib, bolachaqam boqish harakatini qilamiz.
Qirg'iziston janubida o'zbeklar o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalyapti.
Bu hali izlashyapti endi. Ular o'zlarini qadrlarini ishga olish maqsadida. Endi shu narsa hamma ishxonalarda bo'lyapti-da.
Al-Qoida harakatiga aloqadorlikda ayblanib hibsga olingan toshkentlik yigit Norvegiya maxsus xizmati bilan hamkorlik qilgani ma'lum bo'ldi. Endi esa Sarvar Usmon tonggi xabarlar bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining Yevrosiyo va Rossiya bo'yicha bosh maslahatchisi Michael Makful Bishkekda Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza Otunbayeva bilan uchrashdi. Ko'rsatuvlarni o'zbek tilida ham olib boruvchi O'shdagi xususiy O'shda va telekompaniyasi rahbari qilib qirg'iz millatiga mansub Komil Siddiqov tayinlandi. Norvegiya harbiy jinoyatlar sodir etganlikda gumon qilinayotgan serbni Kosovoga topshirdi. Ukraina AQShni har qanday sharoitda ham ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik munosabatlarini saqlab qolishga chaqirdi. Liviyadagi Qaddafi jamg'armasining xabar qilishicha u G'azoga yuborgan insonparvarlik yordamini ortgan kema Isroil harbiylari tomonidan qurshovga olingan. Tafsilotlarga o'tamiz. Eron prezidenti ma'muriyati rahbari Isfandiyor Rahim Mashayi O'zbekiston hukumatini Tojikistondagi Sangtoda 2 gidroinshooti qurilishiga to'sqinlik qilayotganlikda aybladi. 12-iyul kuni Dushanbe shahrida Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon bilan uchrashgan Eron prezidenti Eron rasmiysining bildirishicha O'zbekiston tomonining temir yo'l orqali kelayotgan Tojikiston yuklarini mamlakat hududida to'xtatib qo'yishi Sangtoda 2 GS qurilishining kechikishiga sabab bo'lmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, gidroinshoot qurilishi kamida 6 oyga kechikmoqda. Eron rasmiysi Tojikiston safari davomida Sangtoda 2G'siga tashrif buyurib, u yerda olib borilayotgan ishlar bilan yaqindan tanishdi. Amerika Qo'shma Shtatlar prezidentining Yevrosiyo va Rossiya bo'yicha bosh maslahatchisi Michael Makful Bishkekda Qirg'iziston o'tish davri prezidenti Roza Otunbayeva bilan uchrashdi. Muloqot chog'ida ikki tomonlama munosabatlar joriy yil oktyabrga rejalashtirilgan parlament saylovi, ijtimoiy iqtisodiy vaziyat, mamlakat janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish masalalari muhokama qilindi. Michael Makful Roza Otunbayevaga AQSh prezidentining telegrammasini taqdim etdi. Nomada 27-iyun kungi referendum muvaffaqiyatli o'tkazilgan bilan tabrik bildirilgan. Ko'rsatuvlarni o'zbek tilida ham olib boruvchi O'shdagi xususiy O'shda va telekompaniyasi rahbari qilib qirg'iz millatiga mansub Komil Siddiqov tayinlandi. Bu haqda Ozodlikka O'sh shahar komendantining matbuot kotibi Temur Sharshinaliyev ma'lum qildi. Komil Siddiqov O'shdagi 20 yildan beri rahbarlik qilib kelayotgan Xalil Xudoyberdiyev ishdan chetlatilganini aytdi. O'shtuvining endilikda sobiq rahbari Xalil Xudoyberdiyev oilasini olib noma'lum tarafga qarab ketgan. O'shtuv Xalil Xudoyberdiyevning shaxsiy tashabbusi bilan uning shaxsiy mablag'i hisobiga tashkil qilingan Qirg'izistondagi birinchi xususiy telestansiyadir. O'shda gepatit va dizenteriya kasalliklariga chalinganlar soni ortmoqda. Bu haqda O'sh shahar kasalxonasi bosh vrachi Abdujalil Muratov ma'lum qildi. Uning aytishicha, 10-iyundan 14-iyungacha davom etgan tartibsizliklar paytida shahardagi bozorlar, savdo shoxobchalari vayron qilingan va o'shandan beri shaharliklar oziq-ovqat mahsulotlarini duch kelgan yerdan xarid qilishga majbur bo'lmoqda. Muratovga ko'ra, meva-sabzavot va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari sifatsizligi va antisanitariya sharoitida sotilayotgani bois tilga olingan kasalliklar ko'paygan bo'lishi mumkin.
Bugungi iqtibos.
Xolovdin Nasr va sen Qorasuvga qurol tarqatgansan dar deb ozgina bir doktor ofisa bilan Qorasuvdagi ahli ilmlar deb men va ustoz Aloviddin Mansurni tilga olishib, ikkaling shu xalqni boshqargansan. Sen ikkalingni biz uylaringni ham qarashimiz kerak va senlarni qattiq, ya'ni senlarga nisbatan qattiq chora ko'rishimiz kerak degan muomalada bo'ldi.
Qorasuv shahri bosh imom xatibi Rashod Qori Kamolov eshitdingiz hozir, u bundan 4 yil muqaddam o'ldirib ketilgan Rafiq Qori Kamolovning o'g'li. Rashod Qorining ko'rgiliklari to'g'risida uning o'zi bugungi dasturimiz davomida batafsil hikoya qilib beradi.
www.ozodlik.org marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlikda turibdi radio priyomligingiz. Tongi xabarlar bilan tanishtirishda davom etaman. Norvegiya harbiy jinoyatlar sodir etganlikda gumon qilinayotgan serbni Kosovoga topshirdi. Kosovoga topshirilgan ismi oshkor qilinmayotgan serb 1999 yili Kosovo g'arbida oddiy aholi albanlarni o'ldirganlikda ayblanmoqda. Yevropa ittifoqining Kosovodagi politsiya kuchlari vakili Nikolas Xautonning ma'lum qilishicha, Kosovoga topshirilgan serb o'tgan yili Norvegiyada xalqaro orderga asosan qo'lga olingan. Voqeaning boshqa tafsilotlari xabar qilinmadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Iroqda parlament saylovi o'tkazilganidan beri 4 oy o'tgan bo'lishiga qaramay, hanuz yangi hukumat tuzilmaganidan tashvishda. Iroq tashqi ishlar vaziri Hushyor Zebari bilan Vashingtonda o'tkazgan so'zlashuvlaridan so'ng AQSh davlat kotibi Hillary Clinton Iroq siyosiy rahbariyatini yangi hukumatni shakllantirish yuzasidan dadilroq harakat qilishga chaqirdi. Parlament saylovi natijalariga ko'ra, Iroq sobiq bosh vaziri Iyad Alavi yetakchiligidagi siyosiy blok parlamentdan 91, hozirgi bosh vazir Nuri al-Maliki yetakchiligidagi shialar koalitsiyasi esa 89 o'rin egallagan edi. Ikkala siyosiy blok ham yangi hukumatni shakllantirish huquqiga da'vogarlik qilmoqda.
O'zbekiston, Markaziy Osiyo va jahon yangiliklari har oqshom soat 18:00, 19:00, 21:00, har tong soat 7:00, 8:00 da Ozodlik to'lqinlarida. Shuningdek, istalgan vaqtda Ozodlik xabarlari matni www.ozodlik.org internet saytida. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
Shu soatgacha olingan boshqa xabarlar qisqa satrlarda. Ispaniyaga yaqin kunlarda Kuba ma'murlari ozodlikka chiqargan siyosiy mahbuslardan 4 nafari yetib keladi. Kuba ma'murlari hammasi bo'lib 50dan ziyod siyosiy mahbusni ozodlikka chiqarmoqchi. Ular 2003-yildan buyon qamoqda edi. Ukraina AQShni har qanday sharoitda ham ikki davlat o'rtasidagi strategik hamkorlik munosabatlarini saqlab qolishga chaqirdi. Bu da'vat Ukraina prezidentining Barak Obamaga yo'llagan maktubida bitilgan. Liviyadagi Qaddafi jamg'armasining xabar qilishicha, u G'azoga yuborgan insonparvarlik yordamini ortgan kema Isroil harbiylari tomonidan qurshovga olingan. Moldova bayrog'i ostida suzayotgan kema bugun dengizning G'azoga qarashli qismiga kirishi kutilmoqda. Isroil rasmiylari G'azoga atalgan har qanday insonparvarlik yordamini bu mintaqaga Isroil portlari orqali o'tishini talab qilmoqda. Tongi xabarlar bilan tanishdingiz, ularni Sarvar Usmon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz davom etadi. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan boshlaymiz. 12-iyul kuni Qorasuv shahridagi ikki jami masjiddan birining imomi, 4 yil muqaddam o'ldirilgan Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori Kamolov hibsga olindi, so'roq qilindi va qo'yib yuborildi. Ozodlikda bu haqda intervyu bergan Rashod Kamolovning so'zlariga ko'ra, uni hibsga olganlar kimligini aytmagan va so'roq chog'ida uni va Farg'ona vodiysida tanilgan yana bir nufuzli islom olimi Olovuddin Mansurni Qorasuv shahrida qurol tarqatganlikda ayblashgan. Rashod Qori Kamolov uning yaqinlari so'zlariga ko'ra, imomni hibsga olingandan bir necha soat o'tar o'tmas Qorasuv shahriga taxminan 10 mingdan 20 mingga qadar odam yig'ilgan va Kamolovning ozodligini talab qilishgan. Ayni mavzu tafsilotlari Nodira lavhasida.
Rashod Qori Kamolov Ozodlik radiosi bilan suhbatda 12-iyul kuni kunduzi ko'chada avtomobilda ketayotgan joyida davlat avtomobil nazorat xodimlari tomonidan to'xtatilgani va ularning chaqiruvi bilan o'sha joyga yetib kelgan notanish va davlat raqami bo'lmagan Mercedes rusumli avtomobilda olib ketilganini aytdi. Rashod Qori Kamolovni so'roq qilgan notanish, ammo taxminan fuqarolik kiyimida bo'lgan harbiylar so'roq davomida uni va Farg'ona vodiysida tanilgan yana bir nufuzli islom olimi Alauddin Mansurni Qorasuvda tartibsizliklar keltirib chiqarishga uringanlik ayblagan.
Olovdin Mansur va sen Qorasuvga qurol tarqatgansan dar deb ozgina bir doktor ofisa bilan Qorasuvdagi ahli ilmlar deb men va ustoz Olovdin Mansurni tilga olishib, ikkaling shu xalqni boshqargansan, sen ikkalingni biz uylaringni ham qarashimiz kerak va senlarni qattiq, ya'ni senlarga nisbatan qattiq chora ko'rishimiz kerak degan muomalada bo'ldi.
Endi o'sha so'roq jarayonida masalan qanaqadir radikal bir islomiy guruhlar nomi tilga olinmadimi?
Islomiy jihat harakati, ya'ni Tohir yo'ldosh va ularning safdoshlari va ular bilan hamkorlik degan so'zlar albatta doimiy ishlatadigan so'zlar, bu hammaga ham ma'lum.
Rashod Qori Kamolov avvaliga dag'al ohangda boshlangan so'roq, imomning bu harbiylarga aytgan ogohlantiruv so'zlari va Qorasuv markaziga yig'ilgan olomon kayfiyatidan qo'rquv tufayli yumshoq ohangga ko'chgani va shu tufayligina uni ozod qilishganiga ishonch komilligini aytmoqda.
Kecha shu 1 soat, 1.5 soat mobaynida bizni telefonlarimiz o'chiq va aloqadan uzilganligimiz sababidan Qorasuvda taxminan 20 ming odam to'planib ketgan, ayol va erkaklar. Mana shuni inobatga olib, bular ya'ni bir ishga qo'l urgani ehtiyot bo'lib turishdi.
Sizlarga tegmay turibdi, sodda aytganda.
Ha, sodda qilib aytganda tegmay turibdi. Avvalgi asl masjidga kelganda ham, kechagina meni olib kirganda ham albatta sizlarni uylarga boramiz, albatta sizlarga qattiq choralar ko'ramiz degan so'zlarni o'z tillari bilan aytishdi. Ya'ni ularni kechiktirishligining sababi faqatgina xalqni sovutishlik uchun kutib turibdi xolos.
Qorasuv shahridagi jami masjidi imomi Rashod Qori Kamolovning so'zlari edi. Eslatib o'tamiz, 12-iyul kuni hibsga olingan va qo'yib yuborilgan Rashod Qori Kamolov imomlik qiladigan Qorasuv jami masjidi 6-iyul kuni tintuv ham qilingan. Rashod Qorining aytishicha, tintuv o'tkazgani kelganlar qo'llarida prokurorning sanksiyasi borligini aytishgan. Tintuvchilar kelishi bilanoq masjid qavmi jami atrofiga yig'ilgan va tintuvni 11-iyun voqealari jarayonida Qorasuv aholisi o'z vakillaridan tuzgan va tuman hokimi tasdiqlagan xalq komissiyasi ishtirokida o'tkazishni talab qilgan. Qorasuv shahri bosh imom xatibi Rashod Qori Kamolovning aytishicha, zachistka o'tkazishga kelganlar masjiddan hech qanday qurol topa olmagan, to'g'rirog'i ularning qurol topishlariga xalq komissiyasi va masjid qavmi imkon qoldirmagan. Biz Rashod Qori Kamolovning hibsga olinishi, u va Alauddin Mansur imomlik qiladigan masjidda o'tkazilgan tintuvlar borasida izoh so'rab, O'sh viloyat komendanti Baqit Alimbekov, uning matbuot kotibi Rahmatulla Ahmedov va O'sh viloyati kuch ishlatar tuzilmalari matbuot xizmatlariga bir necha bor murojaat qildik, ammo bu murojaatlarimizga javob ololmadik. Shu tahlid murojaatlariga o'zlari ham javob ololmayotgan qorasuvliklar esa so'nggi paytlarga kelib, o'zini o'zi va yetakchilarini himoya qilishning yagona yo'li birlashib namoyishga chiqish degan qarorga kelgan ko'rinadi. Qorasuvlik ziyolilaridan yana biri Qorasuv shahrida tuzilgan xalq komissiyasi a'zosi Dilyor Jumaboyev so'nggi kunlar ichida minglab qorasuvliklarni qisqa vaqt ichida bir joyga to'plagan 4 hodisani tilga oldi.
20 ming qachon bo'lib ketadi desa, masalan, qo'yib yormasa bir kun 48 soat ichida qo'yib yormasa, podozreniya bo'yicha afirlatdi. Ayollar ham erkaklar ham hammasi chiqib ketamiz deyapti. Hozir faqat o'spirin va yosh yigitlar bor-ku hammasi o'zi. Ashandaqa yigitlar 5 ming, 10 ming yaqin to'planyapti. Birdaniga 20 ming tichida to'planib ketib qolyapti. Bu 4-inchisi deng. Birinchi Usmonov, Yodgar Bey degan shahar kengashining deputatini olib kirganda shunaqa to'planish bo'ldi. 8 soatda qo'yib oldi. Keyin Habibulloh deganda uyiga zachiskaga kelishdi. Keyin uchinchisi va Olovdin Mansurni masjidi, keyin Asarasi shahar masjidga nima bo'lganda?
Qorasulik Dilyor Jumaboyev fikrlar edi. Qirg'iziston o'tish davri hukumatı mamlakat janubidagi qonli voqealardan so'ng xalq xovurini bosish, etnik nizo deya baholangan bu voqealar oqibatlarini bartaraf etish maqsadida milliy yarashuvni targ'ib qilib turgan bir kezda mamlakat harbiylarining birin-ketin o'zbek jamoasi yetakchilari endilikda esa diniy liderlarini ta'qibga olayotgani, qonli voqealarni uyushtirganlikda ayblay boshlagani o'zbek jamoasining qattiq noroziligiga sabab bo'lmoqda. Bu esa kuygan va talangan uylar vayronasi ustida yaqinlarini yo'qotib alamda o'tirgan o'zbeklarning sabr kosasiga quyilayotgan so'nggi tomchilar bo'lyapti go'yo deya xavotir bildirdi Jallobodlik boshqa bir suhbatdoshimiz To'lqin Rispoyev.
Bu insonlarni Olovdin aka Mansur yoki Rashod xonlarni endi butun vodiy taniydi. Men 1.5 soat ichida 30 ming odam yig'ilgan bo'lsa ham ishonaman bu vodiy.
Siz o'zingiz ko'rgansiz-a shunaqa yig'ilgan olomonni.
Bu odamlarni ichida bunaqa yig'inlarda bo'lgan.
Endi masalan prosta olomon ichida turarkan siz u yerda 500 ta odam turibdimi, 1000 ta odam turibdimi, 10 mingta turibdimi aniqlab olish qiyinu deyman-da.
Masalan agar Jallobodda bo'ladigan bo'lsangiz, Shoptolozor bozorining oldidan tortib turib, suzoqchi kruговой bor. Masofasi 3 km oshiqroq, 4 km yaqin. Ko'cha katta trassani odam mashina o'tmaydigan darajada zich odam joylashib ketgan. Osha men taxminan 22 mingga odam tugib keldi shu yerda.
Deydi minglab odam yig'ilgan olomon ichida bir necha bor bo'lgan va buning haybatini his qilgan Jallobodlik To'lqin Rispoyev. Bu vaziyatni uning ichidan turib kuzatayotgan boshqa bir suhbatdoshimiz o'zlik jurnalist Allianz Press axborot va reklama agentligi muxbiri Ravshan Gapirov yuragi kuygan va o'zini himoyasiz his qilayotgan odamlarga nisbatan bu tahlil munosabatining juda xavfli oqibatlarini taxmin qiladi. U shu vaqtga qadar Farg'ona vodiysidan noo'rin kutilgan vahima diniy radikallashuv jarayoni mana endi rostdan ham boshlanishi va juda qisqa muddat ichida kuchayib ketishi mumkin degan xavotirda.
Sharoit tug'dirilyapti bu bilan. Bu sharoit o'zi hozir bor, hozir bor. Nimaga endi xafa bo'ldik? O'zi yashagisi kelmaydigan odamlar ko'pdan ko'pda. Shuning uchun buni hukumat juda katta pul bilan, juda katta moralni kuch bilan, juda katta mehnatlar bilan, juda katta kadrovi chiskalar bilan buni agarda to'g'rilavormasa, tek qo'yib qo'ysa, bu narsaga olib kelishi ehtimoli juda ham katta. Bu ancha radikal ekstremist kuchlar uchun bu juda ham qulay pochva bo'lib qolyapti. Bu albatta bularda ichidan hammasi masxu kirib ketmaganda ham qandaydir muxtorda kirib ketsa ham o'sha yaxshi emas. Bu yana olov.
O'shdagi Allianz Press axborot va reklama agentligi muxbiri Ravshan Gapirov edi.
Demak, 12-iyul kuni Qorasuv shahridagi ikki jami masjiddan birining imomi 4 yil muqaddam o'ldirilgan Rafiq Qori Kamolovning o'g'li Rashod Qori Imomov hibsga olindi, so'roq qilindi va qo'yib yuborildi. Ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, Rashod Qori Kamolov hibsga olinganidan 1 soat o'tar-o'tmas Qorasuv shahriga taxminan 10 mingdan 20 mingga qadar odam yig'ilgan va Kamolovning ozodligini talab qilgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'sh va Jalolobaddan har kuni kelayotgan xabarlarga qaraganda o'zbeklarning bugungi eng asosiy muammosi militsiya xodimlari va harbiylar zo'ravonligi qurboniga aylanib qolishdan saqlanish muammosidir. O'shlik va Jalolobodlik o'zbeklarning boshqa barcha tashvishlari Qirg'iziston rahbariyati e'tibor bermayotgan yoki berishni istamayotgan o'sha asosiy muammo soyasida qolib ketmoqda. Soyada qolayotgan tashvishlardan biri ish joyi tashvishidir. O'zbeklar keyingi kunlarda o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalmoqda. Mazmun tafsilotlari Sarvar Usmon lavhasida.
O'zini Mohiraxon deb tanishtirgan o'shlik ayolning aytishicha, shahardagi davlatga qarashli korxona tashkilot va muassasalardan, jumladan meditsina muassasalaridan millati o'zbek ishchi xizmatchilar ishdan haydalmoqda. Muassasa rahbarlarining, deydi Mohiraxon opa,
bahonasi ham bor. Mana kasalxonalarga meditsina xodimlari birinchi kunlari yetishmaganda qayergadir qochishgan haligi biznikilarda endi o'zini xavfsizligini ta'minlash uchun uyi kuyganligini qayerga borishni bilmasdan. Shunda bahona izlashyapti endi ular o'zlarini qadrlarini ishga olish maqsadida. Endi shu narsa hamma ishxonalarda bo'lyaptida endi nima uchun ishga ashu kunlari kelmading? Endi prokuror bahonasida ishdan qisqartirilyapti.
Mohiraxon opaning aytishicha, o'zbek ayollari kasalxona va poliklinikalarda asosan farroshlik, sanitarlik qiladi. Tibbiyot hamshiralari ham bor. Ba'zi joylarda o'zbek vrachlari ham uchrab turadi. O'zini Rustamjon deb tanishtirgan boshqa bir o'shlikning fikricha, o'zbeklar o'zbek bo'lgani uchun ishdan haydalayapti degan gap qonli voqealardan keyin paydo bo'lgan vahimalardan biri xolos. O'zbeklar ommaviy ravishda ishdan haydalayapti degan gap to'g'ri emas. Chunki, deydi Rustamjon,
hukumat ishxonalaridan o'zi imkoni yo'q nimaydi endi massiviy o'zi ishchi yo'q o'zi o'zbeklarda. Davlat idoralarida endi o'zbeklar juda ham sanali muxtarlarda, juda ham sanali.
O'zini Rustamjon deb tanishtirgan o'shlik edi. O'sh shahar meriyasida ham o'zbeklar Rustamjonning aytishicha sanoqlidir. Bu idoradagi o'zbeklarni sanash uchun bitta qo'lning barmoqlari ham ortib qoladi. Meriya tarkibidagi o'sha sanoqli o'zbeklardan biri yetakchi mutaxassis Tursunboy Sultonovning ishdan bo'shatilganiga bir necha kun bo'ldi. O'zining aytishicha, u shahar hokimiyatida mahalla qo'mitalari raislari va bir necha raisdan iborat hududiy kengashlar faoliyatini muvofiqlashtirish bilan shug'ullanar edi. Qonli voqealar davom etgan kunlari ishga chiqishning iloji bo'lmadi. Biroz tinchigandan keyin ishga chiqdim va mudirim ishdan keting dedi. Undan oldin esa, dedi Tursunboy Sultonov,
operativ ishchi bo'lgan. Operativ ishchilarga men novoy ishlatishga bo'ladi, masalan esa, shavoy esa degan ma'lum gaplar bo'lgan men to'g'rimda.
Meriyada necha yil ishlagansiz?
Ofis lojistikasi 50 yoshlardan kvartalni katlarda ishlagan 20 yil bo'ldi.
20 yil. Qachon ishdan bo'shatdi?
2021 yilda bo'shatdi.
Nima degan formulirovka bilan bo'shatdi?
Va istolmayman ishdan
bo'shatishlarini asl sababi nima deb o'ylaysiz?
Asl sababi men o'zbekligimni deb o'ylayman. Mana Qirg'iziston uchun shuncha yil 20 yil ishlab Qirg'iziston tinchligi uchun ishlab kelgan odamlarmiz. Endi hozir bunday bo'lgan bo'lsa bilmadi. O'zim masalan ishimni yuribman. Hech qachon masalan ishim bo'lmasman.
Tursunboy aka, sizdan tashqari meriyada o'zbekligi uchun bo'shatilgan yana odamlar bormi?
Hozircha yo'q. Hozir yana qancha o'zbek bor hozir? Ikkita o'zbek qoldi spetsialistlarda.
Ha, o'zi hammasi bo'lib 3 kishi edinglar xolos, ha?
3 kishi edinglar. Nima bilan? Vitsemerlar 4 kishi edik.
Deydi ishdan bo'shatilgan Tursunboy Sultonov. 2009 yili o'tkazilgan ro'yxatga olish natijalari bo'yicha 243 ming shahar atrofidagi aholini qo'shib hisoblaganda 500 ming kishi yashaydigan. 1999 yilgi ma'lumotga qaraganda aholisining 49%ini o'zbeklar tashkil qiladigan O'shning meriyasida hammasi bo'lib 4 o'zbek ishlardi-yu, ularning ham biri millatchilikda ayblanib ishdan bo'shatildi. O'shliklarning aytishicha, shahar tegirasidagi faqat o'zbeklar yashaydigan, tirikchiligi faqat shahar bilan bog'liq, lekin O'sh shahri tarkibiga kiritilmay kelayotgan mahalla ko'ylar aholisi qo'shib hisoblansa, shahar aholisi milliy tarkibida o'zbeklar nufuzi tilga olingan 49%dan keskin ko'payib ketishi aniqdir. O'zbeklardan tashqari shaharda qirg'izlar, ruslar, tatarlar va boshqa o'nlab millat vakillari yashaydi. Tursunboy Sultonovning ishdan bo'shatilishi sabablarini so'rab, O'sh shahar meriyasi apparati boshlig'i Aydar Kaliyevga murojaat qildik.
Решение о кадровых вопросах принимается мэром города Ош.
Kadrlar bo'yicha qarorlarni O'sh shahri meri qabul qiladi. Shuning uchun Melis Mirzakmatovning o'ziga murojaat qiling, dedi Aydar Kaliyev. Hokimlik apparati boshlig'idan meriya xodimlarining necha foizi o'zbek deb ham so'radik.
Нет, сейчас я вам процентное соотношение сказать не могу. Наш принцип подбора кадров национальное значение не имеет.
Мен ҳозир неча фоизлигини айтишим қийин, лекин биз ходимларни миллатига қараб эмас, балки уларнинг касбий малакаси сифатига қараб ишга оламиз, деди Айдар Калиев. Инсоф юзасидан шуни ҳам айтиш керакки, ўш шаҳри мэри Мелис Мирзакматов Tursunboy Sultonovnigina emas, ikki o'rinbosari o'z millatdoshlarini ham 11 iyundan keyin ishdan bo'shatgan. Ishdan bo'shatilgan muavinlaridan biri Temir Qamchibekov 15 iyun kuni ozodlikka bergan intervyusida O'sh shahar meri Melis Mirzakmatov O'shda 5 kundan beri tinmayotgan millatlararo nizoni gizgizlayotgan, uni boshlagan shaxsdir. u o'z atrofiga yig'ib olgan yollanma jangarilar va kriminal to'dalar bilan qirg'izni o'zbekka qarshi qayramoqda degan edi. Mer esa o'z navbatida 16-iyun kuni Fergana.ru saytiga bergan intervyusida sobiq o'rinbosarini ruhiy kasalga chiqargan, qo'lida bu haqda dalolatnoma ham borligini aytgan edi. Xo'sh, kimga ishonish kerak? Agar merga ishonilsa, unda o'z shahar meriyasi ruhiy kasallar ham ishlayveradigan, ishlaganda ham hokim muovini darajasida ishlayveradigan joy bo'lib chiqadi. Agar merning o'rinbosariga ishonilsa, unda shaharni yollanma jangarilar va kriminal to'dalar bilan qirg'izni o'zbekka qarshi qayrayotgan shaxs boshqarayotgan bo'lib chiqadi. Xullas, Tursunboy Sultonov ishga qayta tiklashlarini talab qilmay, to'g'ri qilayotganga o'xshaydi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlari Qirg'izistonga boradi. Yevropalik diplomatlarning 16-iyul kuni boshlanajak Qirg'iziston safaridan maqsad yaqinda qonli to'qnashuvlar ro'y bergan O'sh shahridagi vaziyat bilan yaqindan tanishish, shuningdek xalqaro gumanitar yordamlar zo'ravonlik oqibatida qochqinga aylangan aholiga qanday tarqatilayotganini o'rganishdan iboratdir. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Hasanjon lavhasida.
Germaniya Federal Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Ozodlikka Federal Tashqi ishlar vaziri Guido Westerwelle shu hafta Qirg'izistonga safar qilish haqida tarqatilgan ma'lumot to'g'ri ekanini aytdi. Federal Tashqi ishlar vaziri ertaga 14-iyul kuni soat 11 da mamlakatdan jo'nab ketadi. Rossiya Germaniya hukumatlararo maslahat uchrashuvida qatnashish uchun dastlab u Yekaterinburg shahriga boradi. Markaziy Osiyoga safari doirasida vazir payshanba kuni Toshkentga tashrif buyuradi. Juma kuni kunduzi Qirg'izistonning O'sh shahri va poytaxt Bishkekka safar qiladi. Shu kuni kechqurun Germaniya Federal Tashqi ishlar vaziri Yevropa xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari yig'ilishida qatnashish uchun Qozog'istonning Almaty shahriga jo'nab ketadi, dedi ovozi efirga berilishini xohlamagan nemis rasmiysi. Deutsche Welle jamoa huquqiy media kompaniyasi Germaniya Federal Tashqi ishlar vaziri Toshkentda O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va Tashqi ishlar vaziri Vladimir Norov bilan uchrashishini ma'lum qildi. Germaniya Federal Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi so'zlashuv chog'ida Qirg'izistondagi so'nggi vaziyat, bu mamlakatda borayotgan siyosiy jarayonlar, shuningdek O'zbekiston-Germaniya aloqalari va boshqa xalqaro masalalar muhokama etilishi rejalanganini aytdi. O'zbekiston qo'shni davlat bo'lgani uchun buhronni hal qilishda asosiy rol o'ynadi. Bu mamlakat gumanitar yordamlar uchun koridorlar ochishda yordam beryapti. Muzokaralar chog'ida shu va ikki tomonlama aloqalarga oid boshqa masalalar muhokama qilinadi, dedi Germaniya rasmiysi. Ayni paytda Fransiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Kristin Serj Ozodlikka Markaziy Osiyoga safari doirasida tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner Gruziya, Qirg'iziston, Qozog'iston va Afg'onistonga borishini aytdi. Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi Bernard Kushnerning Qirg'izistonga tashrifidan ko'zlangan maqsad haqida Ozodlikka bularni aytdi.
We are supporting the initiative of the OSCE and of the EU. The purpose of this
Biz Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti va Yevropa ittifoqining Qirg'izistondagi buhronni hal qilish yo'lidagi tashabbuslarini qo'llab-quvvatlayapmiz. Janob Kushnerning tashrifidan maqsad yangi tashabbus va takliflarni o'rtaga qo'yishdan iborat emas. Safardan ko'zlangan maqsad Qirg'iziston hukumatining mamlakat janubidagi vaziyatni barqarorlashtirish yo'lidagi urinishlarini qo'llab-quvvatlayotganimizni ko'rsatishdan iborat. Ayni paytda iyun oyidagi qirg'indan omon qolganlarga mo'ljallangan gumanitar yordamlar ularga qanday yetkazilayotganini ko'rish, nohukumat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash va Fransiya elchixonasining yangi binosini ochishdan iborat, dedi Fransiya tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Ayni paytda mutaxassislar Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlarining Qirg'izistonga tashrifi u yerda yuzaga kelgan buhronni hal qilishi ehtimoldan yiroq degan fikrda. Buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyodagi bo'limi rahbari Paul Kvinjach Germaniya va Fransiya tashqi ishlar vazirlarining Qirg'izistonga tashrifini qutlash barobarida G'arb davlatlari Qirg'izistondagi vaziyatni uzoqdan turib kuzatayotgandan afsuslanish bildirdi.
Я очень одобряю и приветствую визит
Men bu tashrifni juda qutlayman va qo'llab-quvvatlayman. Men bu tashrif faqat rasmiy ko'rinishga ega bo'lishidan xavotirdaman. Men Qirg'izistondagi buhronni hal qilish uchun xalqaro hamjamiyat tomonidan jiddiy choralar ko'rilayotganini ko'rayotganim yo'q, dedi buhronlarni o'rganish xalqaro guruhi vakili. Pol Kvenjaj, xalqaro hamjamiyat aniq takliflarni o'rtaga qo'ymas ekan, Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan buhronga yechim topilishi ehtimoldan yiroq, degan fikrda.
Проблема ваша это сугубо политическая. Это
Ushdagi muammo mutlaq siyosiy. Asosiy muammo shundan iboratki, bu yerda vaziyat markaziy hokimiyat tomonidan to'liq nazorat ostiga olinmagan. Qo'pol qilib aytadigan bo'lsak, markaziy hokimiyat Qirg'iziston janubidagi vaziyat nazoratini yo'qotgan. Bu juda jiddiy muammo. Yevropa, Amerika va Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan aniq taklif va tashabbuslar bo'lmas ekan, Yevropaning 2 nafar hurmatli vazirining Qirg'izistonga tashrifi vaziyatni o'zgartira olmaydi deb o'ylayman, dedi buhronlarni o'rganish xalqaro guruhining Markaziy Osiyodagi bo'limi rahbari Pol Kvin Jaj.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'zbekistonda o'tgan yili 940 ming ish o'rni yaratildi. Regnum axborot agentligining O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining matbuot xizmatiga tayanib yoyinlagan xabarida shunday deyiladi. Biroq oddiy o'zbekistonliklar mamlakatda ishsizlar armiyasi soni tobora oshib borayotganini aytmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari Sadriddin lavhasida.
O'zbekiston Oliy Majlisi Senati matbuot xizmatining xabariga ko'ra, O'zbekistonda shu yilning o'zida korxonalar va mikrofirmalar hisobidan 132 ming ish o'rni yaratildi. Agar Oliy Majlis Senatiga keladigan bu xabarlar pastdan tumanlar hokimiyatlaridan chiqib kelayotganini inobatga olsak, bu raqamlarning hayotiyligiga shubha paydo qilmasdan boshqa iloj yo'qday ko'rinadi. Zero Ozodlik radiosi bilan suhbatda bo'lgan va o'z ismini oshkor etishni istamagan aholini ish bilan ta'minlash boshqarmasining bir rasmiysi so'zlariga ko'ra, aholining ish bilan bandligini yuqori qilib hisobot berish bu normal holat bo'lib qolgan.
Yo'q, bu hammasi nimadir endi? Bu
qog'ozdagi narsa. Nimasi qog'ozdagi narsa? Masalan, nima talab qilinadi, hisobot talab qilinadi, nima qilinadi?
Endi o'zimiz vazifamiz bo'yicha ish yuzasidan nima qilish kerakdir, baribir shunchada ishlaysizmi? Ishlagandan keyin shuncha ishlarni qilish kerak. Masalan, nimasi bo'yicha oylik ashyoti bo'ladi, kvartal ashyoti bo'ladi, kvartal ashyoti masalan shuncha nima so'm ishga kirish kerak, yangi ishchi o'rin yaratish kerak, bu hammasi qog'ozdagi narsa.
Aslida shu ish o'rinlari yaratiladimi yo'qmi?
Bo'lishi mumkin, bitta 60-70% yetishi mumkin. Undan oldiri yo'q. Qolgan hammasi nimada endi qog'ozdagi narsa.
Hozir masalan shu taklif qilinayotgan aholiga ish o'rinlari, oyliklari qancha o'rtacha?
Minimal zato 7000 qanchada? 8000.
Bunda boshqa masalan tashkilotlar, korxonalar ham nima qilishadimi? Sizlarga taklif berishadimi? Bizga ish o'rinlari kerak.
Albatta vakansiya berishadi. Albatta vakansiya bo'ladi. Vakansiya mana maktablarda ingliz tili o'qitish yetmaydi, biologiya fani bo'yicha yetishmovchilik bor o'qituvchilardan, kadrlardan yana bo'ladi. Endi shu mutaxassis yo'q,
deydi tuman hokimliklaridan birida ishlayotgan bu odam. Uning so'zlariga ko'ra, shahar va tumanlarda tashkil etilayotgan yangi ish o'rinlari yarmarkalarida taklif etilayotgan ishlarning oylik maoshi juda past bo'lganligi uchun ham sanoqli odamlargina nochorlikdan shunga rozi bo'ladilar. O'zbekiston Oliy Majlisi Senatining matbuot xizmati xabariga ko'ra, o'tgan yilda mamlakatda 940 ming yangi ish o'rinlari yaratildi. Biroq Farg'onalik Shukurjon aka bu raqamlarga ishonmasligini, aksincha ishsizlar armiyasi soni oshib borayotganini aytadi.
Mehnatkor aholining 800 million ish bilan ta'minlangan deyilgan ekan. O'zbekistonda qaysidir statistikasini nimasida endi hukumatni chiqargan nimasida. Endi bu 800 million aholi o'z ishga olish, agar ishlaydigan bo'lsa bilasizmi, hamma yo'q yaxshi bo'lardi. 8 million emas, atiga 1-2 million, 3 million aholi ish bilan ta'minlangan bo'lsa kerak. Ular ham o'qituvchi, vrach, shunaqalar bo'lsa kerak. Lekin boshqa joylarda uzluksiz bironta zavod fabrikalarida to'liq ishlagandan bexabarman biz oblastlarda, viloyatlarda. Toshkentda ishlash mumkin, Yunekka. Bizde mesela her kendi fabrika 2 ay 3 ay işleyici yapıyordu, 5 ay işleyici yapılardı. Veya bankos bulardı ya başka olardı ya yiyesi göz geldi, şuna kadar işler. Bizde şimdi bu şey işte küçük fabrikalar var bizde. İpikler'deydik, Pahlatazalı'ydik, tümen merkezlerdi. Bana bizde yine yakında yapılgenlerdi, yakında yine işe çıktı. Şimdi 45 tane adam da aptı işlesi yaptıyken. Aşağı kadar işler. Ben bunlarla hiç işe almayayım ben.
Deydi Farg'onalik Shukurjon aka. Uning so'zlariga ko'ra, yaxshiroq ish topish maqsadida aksariyat odamlar o'z kasblarini tashlab ketmoqda. Jumladan o'qituvchilar o'zlarini savdoga urishyapti, malakali tibbiyot xodimlari esa xorijga ish izlab ketmoqda. Jizzaxlik Xolmat ham asli kasbi traktorchilikdan ko'ra bugun shaxsiy mashinasida taksichilik qilishni afzal deb biladi.
Sababi traktorchilikni hozir bo'lajak ham boqib bo'lmaydi.
Nimaga?
Boqib bo'lsam qo'ymadi aka. Qilolmasangiz.
Mana fermerlarga borib traktorchilik qilsa bo'lmaydimi?
Fermerlar ularda misol uchun bir tonna bug'doy beradi. Hech qancha oylik ham mazasi ham yo'qda. Bug'doy beradi, qiladi. Turbalar kundaldaydi. 15 yil 20 yil ishladim-ku. To'lki yo'q-ku.
Endi mana rayonlarda, shaharlarda ana bu ish o'rinlari, yarmarkalar tashkil qilinyapti. Mana ish taklif qilishyapti. Nega bormaysiz?
Ko'zbo'yamachilik. Ko'zbo'yamachiliklar.
Nega?
U borib turganingiz bilan ozirga yozildiydi, familiyangizni, ismingizni yozasiz. Shu bilan palongan kelasan deydi. Ukini borsangiz, joy to'lib qoldi deydi, bo'lmasa pislon kelindi. Qarachi qog'oz bozlikda.
Shu uchun nima qilyapsiz endi siz hozir? Qanday tirikchilik qilyapsiz?
Nima qilaman? Qonunni chetlab o'tib, bolachaqam boqish harakatini qilamiz.
Qonunni qanday chetlab o'tyapsiz?
Taksilik qilib yuribsiz-da.
Taksilik qonunni chetlab o'tish emas-ku?
Ya, taksilikka ham litsenziya kerak, boshqa dokument kerak deydi va u deydi, bu deydi. Ko'pda buni 50-60% eski ishchilar taksiga o'tib ketganiga bir mardikorlik qiladi, shu.
Deydi jizzaxlik sobiq traktorchi Xolmat.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikni tinglayapsiz, Pragadan gapiramiz, dasturimiz davom etadi. 7-iyul kuni Norvegiya politsiyasi Al-Qoida harakatiga aloqadorlik va qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishda gumon qilingan 3 nafar shaxsni qo'lga olgandi. Norvegiyaning 11-sentyabr deya baholanayotgan amaliyot natijasida qo'lga olingan shaxslardan biri o'zbekistonlik ekani aytilgandi. Norvegiyada David Jakobsen deb nom olgan o'zbekistonlik, aniqrog'i toshkentlik yigitning advokati, uning himoyalanuvchisi Norvegiya maxfiy xizmati bilan hamkorlik qilganini ma'lum qildi. Mazkur tafsilotlar bilan Umidbek.
Dushanba kuni Norvegiya sudi terrorchiliklar bilan qo'lga olingan 2 shaxsga qamoq jazosi muddatini 4 haftaga uzaytirish to'g'risidagi qarorni e'lon qildi. Yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan sud mahkamasida Norvegiya fuqarolari o'zbek David Jakobsen va uyg'ur Mikael Davudlar avgust oyigacha tashqi dunyo bilan faqat advokatlar orqali muloqot qilishlari mumkinligi qarori qabul qilindi. Dushanba kuni Norvegiyaning NRK telekompaniyasiga bergan intervyuda toshkentlik David Jakobsenning himoyachisi janob Kiel Dahl shunday dedi.
Ikki
hafta davomida ular to'liq izolyatsiyada bo'ladi. Jakobsen o'tgan yilning noyabr oyida politsiyaga ma'lumot olib kelgan. Noyabr oyidan beri Jakobsen PST, ya'ni Norvegiya maxfiy xizmati bilan aloqada edi. U PST xodimlari bilan oyiga 3-4 marotaba Oslo'ning turli joylarida uchrashgan. Jakobsenning qo'lga olinishi va ayblanishi unga qattiq ta'sir etdi. Chunki u maxsus operatsiya davomida qo'lga olinadi deb o'ylagan edi. Endi uning shaxsiy va oilasining xavfsizligi to'liq PST xodimlari zimmasida, dedi o'zbekistonlik ayblanuvchining advokati Kiel Dahl. Uyg'ur ayblanuvchisi Mikael Davudning himoyachisi Karl Konov Ribermonning so'zlariga ko'ra, Mikael uning do'sti Jakobsen informator ekanligini hozirgacha ham bilmaydi. Norvegiyada mehnat qilayotgan o'zbek yigitlari turli mishmishlar yurgan, jumladan Jakobsenni qo'yib yuborishlari mumkinligi to'g'risida gaplar borligini bildirdi.
Nima bo'lgan? Gaplardan o'qib, bolalardan
o'zbeklardan eshitgan gapni men aytayotganda. Oxirgi bugungi eshitgan narsam, bu bolani oqlash o'tgan ekan, 2-3 kun ichida qo'yish ekan.
Nima uchun?
Unisini bilmadim. Demak, o'z dalilni keltirganida, o'zini isbotlab olganlar, shu aralashmagan bu narsaga.
Dedi, o'zini Bahodir deb tanishtirgan yigit. Oslada yashayotgan mustaqil jurnalist Yevgeniy Diaknovning ozodlikka aytishicha, Toshkentlik Yakobsinning advokati bergan bayonotiga Norvegiya politsiyasi rasmiylari hanuzgacha javob qaytarishmagan.
Это, по-моему, версия адвоката или его, чтобы отбиться, потому что ему
Bilasizmi, bu har holda himoyalanish uchun advokatning yoki uning shaxsiy fikri bo'lishi mumkin. Chunki bu jinoyat uchun unga 12 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Bu yerdan olingan ba'zi xabarlarga ko'ra, bu yigit Toshkentda Ichki ishlar boshqarmasida jinoiy qidiruv bo'limida ishlagan. 2000-yilda militsiya maktabini tamomlagan, leytenant unvoniga ega. U yerdagi qandaydir jinoyati uchun yarim yil toshib turmada ham o'tirgan, lekin qamoq jazosi o'rniga Norvegiyaga kelib qolgan, dedi Yevgeniy Diaknov. Balki ataylab jinoiy guruhga singdirilgandir. Taxminimizga Yevgeniy Diaknov
может быть вполне адвокат его по прессе говорит, что он первый раз обратился якобы.
Balki bilmadim, lekin uning advokati Yakobsin 2009-yilning 11-noyabrida Norvegiya politsiyasiga tayinlanayotgan terrorchilik aksiyalari to'g'risida murojaat qilgan deyapti. Meni bilishimcha, bu yigit Statoil shirkatida neft qazish bo'yicha mutaxassislikka o'qigan. Qizig'i, uning podvalida topilgan portlovchi kimyoviy moddalarni bemalol bozorda sotib olishingiz mumkin. Uning xotini Norvegiya fuqarosi, lekin millati chechen ekan. Mana bu yerdagi o'zbeklar jamoasi raisini ham politsiyaga so'roqqa chaqirishdi. Biror xulosa chiqarishdan oldin politsiyaning rasmiy javobini kutamiz, dedi Oslo'da siyosiy qochqin maqomini olgan mustaqil jurnalist Yevgeniy Diaknov. Eslatib o'tamiz, Norvegiya politsiyasi Al-Qoida harakatiga aloqadorlik va qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishda gumon qilingan 3 nafar shaxsni qo'lga olgan. Qo'lga olingan shaxslardan biri Uyg'ur, biri o'zbek va yana bir shaxs asli iroqlik bo'lgan. Norvegiya matbuoti tarqatgan xabarga ko'ra, qo'lga olinganlar mamlakat hududida qo'poruvchilik amaliyoti sodir etishni rejalashtirgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Muhtaram tinglovchi, ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni xalqaro mavzudagi lavha bilan davom ettiramiz. Shvetsiya hukumati taniqli kinorejissyor Roman Polanskiyni AQShga ekstraditsiya qilmaydigan bo'ldi. AQSh mahkamasi bundan 33 yil avval voyaga yetmagan qizni zo'rlaganlikda ayblangan Polanskiyni javobgarlikka tortishga urinib kelayotgan edi. Mavzu tafsilotlari Avazbek Aliyev lavhasida.
Shvetsiya adliya vaziri Evelin Weidmer Schlumpf Keyingi 9 oy mobaynida Gstaddagi o'z hovlisida yuqamoqda saqlab kelingan Roman Polanskiyning endilikda erkin odam ekanini ta'kidladi. Vazirga ko'ra, AQSh rasmiylari Shvetsiya tomonining 1977-yili Polanskiy ishini tergov qilgan Los-Anjeleslik prokurorning shu yil boshida bergan maxfiy ko'rsatmasini o'z ixtiyoriga berish so'rovini rad qilgandan so'ng shunday qarorga kelgan. Shvetsiya Adliya vazirligi bayonotida yozilishicha, shikoyat fakt va dalillarning taqdim etilishi bilan bog'liq jiddiy shubhalar bois AQShning ekstraditsiya haqidagi so'rovi rad etilgan. Bunday qaror, tabiiyki, Polanskiy va uning advokati tomonidan olqishlandi.
Elle est basée sur des informations et sur des faits erronés, mensongers et comme monsieur Polanskiy l'a écrit la seule fois où il est sorti du silence.
Ekstraditsiya haqidagi so'rov xato va yolg'on ma'lumot va uydirma faktlar ustiga qurilgan. O'tgan yillar davomida o'z sukutini faqat bir marta buzgan janob Polanskiy o'zini allaqachon jazolangan deb his qilishini aytgan edi. Shu bois Roman Polanskiyni ekstraditsiya qilmaslik uchun juda ko'p sabablarni keltirish mumkin, dedi Polanskiyning advokati Harve Tamim. AQSh rasmiylari Shvetsiya qarorini apellyatsiya qilish haqqiga ega emas. Hozircha Na AQSh Adliya vazirligi va na Los-Anjeles prokuraturasi bu qarorga munosabat bildirmadi. Fransiyada polyak oilasida tug'ilgan Roman Polanskiy ham Fransiya ham Polsha fuqarosidir. Pianinachi, Rozimarining chaqalog'i, Achchiq oy va Chinatown kabi filmlari bilan shuhrat qozongan Polanskiy Oskar mukofotiga tavsiya etilgan va sazovor bo'lgan kinokartinalar muallifidir. 1977-yili Polanskiy 13 yashar qizga avvaliga spirtli ichimlik va narkotik moddalar berib, so'ngra uni zo'rlaganlikda ayblanib, Los-Anjelesda jinoiy ishga tortilgan edi. Prokurorlar bilan erishilgan murosaviy kelishuv natijasida Polanskiy o'ziga qo'yilgan ayblardan faqat bittasi noqonuniy jinsiy aloqa qilganligini tan olgan edi. 9 kunlik qamoq jazosining 42 kuni tutqunlikda o'tkazgan Polanski, uning ruhiy ahvolini o'rgangan mutaxassislar rejissyorni ruhan sog'lom va boshqa jinoyat qilish ehtimoli kam deb baholagach, katta miqdordagi garov puli evaziga ozod etilgan edi. Bu qarordan ko'p o'tmay Polanski ishini ko'rib chiqqan hakam uni qolgan 48 kunlik qamoq jazosini o'tashga hukm qilishi va jazo ijro etib bo'lingach, Polanskidan AQShdan ixtiyoriy ravishda chiqib ketish haqida tushuntirish xati olish rejasida ekanini e'lon qildi. Ammo Polanski hakamning o'z ishi yuzasidan bu qarorni e'lon qilishi belgilangan 1978-yilning 1-fevraldan bir kecha avval AQShdan qochib ketadi. Oradan o'tgan 30 yildan ko'proq vaqt davomida AQShda qidiruvga berilgan jinoyatchiga chiqarilgan Polanski bu yerga hatto Oskar mukofotini olish uchun ham qadam bosmadi. Ammo Zurix film festivalining kino san'ati uchun qilgan ulkan xizmatlari uchun beriladigan mukofotini olish uchun 2009-yilning sentyabrida Shvetsiyaga kelgan Polanski AQSh Adliya vazirligining 2005-yil Interpolga yuborgan so'rovi asosida aeroportda hibsga olingan edi. Polanskining hibsga olinishi dunyo bo'ylab san'at va kino dunyosi namoyandalari, shuningdek Polanski yashab kelayotgan Fransiya siyosiy doiralarining keskin e'tiroziga uchradi. Polanskini ozod qilish kampaniyasiga Woody Allen, Martin Scorsese va Jean-Luc Godard kabi taniqli kino rejissyorlar qo'shildilar. Ayni paytda Polanskining qurboni deb qaralayotgan Samantha Geimer ham o'z o'tmishidagi bu sahifani yopgani va Polanskiga qo'yilayotgan ayblarni bekor qilishni so'radi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Efirda Ozodlik radiosi dasturimizni erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Toshkent shahrining Hamza tumani Birlashgan mahallasida yashovchi 63 yoshli ikkinchi guruh nogironi Abduqahhor Musayev uni nogironlik hujjatidan mahrum qilishmoqchi bo'layotganliklarini aytar ekan, Ozodlik orqali prezident Islom Karimovga murojaat qilib, bu bedodliklarni to'xtatishni so'raydi.
Mani hozir mana qo'ng'iroq qilishdi o'yiga, срочно sabezga boring deb. Sabezga bordim. U yerda komissiya ftekli bor ekan. Pensiyangizni dedi, yarmini dedi, kesishimiz kerak dedi. Qarang, men aytdim, nima uchun? Mana siz nogiron ekansiz, u sayiz paytida nogironlik olgan ekansiz. Ya'ni uchun u как будто не действительный emishdi. Sizni guruhdan olamiz dedi, pensiyangizni yarmini kesamiz dedi. Prezidentni farmoni chiqqanmish. Men aytdim, bu qanaqa bu farmon bu. Mani o'zi uchi soyiz paytida o'zi besrochniy qilingan.
Siz nechinchi guruh nogironisiz, Abduqahhor aka?
Ikkinchi guruhman. Sen qarang, bunaqa deb bu odamlarni nima qilishmoqchi bo'laman, hech aqlim yetmayaptidi. O'zi zo'rg'a o'zi nima qilishini bilmay, mana bitta qizim 20ga chiqdi, uzatishim kerak. Bittasi 18da, ikkalovi kollejda o'qiydi. Ayolim 55,000 pensiya oladi, o'zi o'ylab ko'ring. Zo'rg'a mana shu ikkita sigir bor endi shu boqib turibdi-da, shu yo'masam mutlaqo yashab bo'lmaydi-da. Bu g'iz nomadgarchilik-ku bu. Bu prezident qayerga qarayapti? Shu murojaatimni shu iloji bo'lsa efirga qo'ying, men prezidentga murojaat qilmoqchiman. Janob prezident, endi mana shu olayotgan 155,000 pensiyam sizga nevaralaringizga kerak bo'lsa, men shundoq ham o'tkazib yuboraman. Endi yoki butun nogironlarni yig'ingladi. Antik Gitler qilganday qilib tech qilib yoqinglar undan ko'ra. Yo'li shu, qiynamang bu xalqni, yetar shuncha atobizni tartibga o'tkazsangiz bo'lmaydimi? Men o'sha soyiz paytida eshakda ishlaganman. Menga o'sha soyiz paytida pensiyamni bergan. Men birovni bir tiyin haqqini yemaganman. Qachon bu O'zbekistonda qonun ishlaydi? Qachon bu o'g'li mustaqamdan qariydigan odam bo'ladimi bu dunyoda? Yo'q, o'lib ketamiz nima shunaqa qilib. O'zbek xalqini o'ylasangiz nima qiladi azgina? Qachongacha qiynaysizlar bu o'zbek xalqini? Yetar, hamma yoni o'g'illar muttahamlarni o'tkazib qo'ydinglar. Milliard pulga cho'nchak ko'rayotibsizlar. Xalqni o'ylanglar, oxiratga ham azgina o'ylasin, nima qiladi bular? Janob prezident, azgina e'tibor qiling xalqingizga. Tartib o'rnatiladimi bu davlatda? Yo'q, shu ketishda o'lib ketamizmi? Iltimos, hammasini efirga bering. Meni qo'rqitgan joyim yo'q. Men hayotimda birov haqqini yemaganman. bola chaqamni o'z mehnatim bilan katta qildim, lekin bunaqa mustaqillik menga bachi keragi yo'q. Undan ko'ra qul bo'lib shu sayyid paytida yashagan yaxshi edi.
Nogironlik hujjatidan mahrum bo'lish arafasida turgan Toshkent shahrining Hamza tumani birlashgan mahallasida yashovchi 63 yoshli ikkinchi guruh nogironi Abduqahhor Musayev fikrlari edi. Ma'lum ki, shu kunlarda O'zbekiston bo'ylab milliy xavfsizlik xizmat xodimlari nogironlarni qayta tekshiruvdan o'tkazib, ko'pchilikni nogironlik hujjatidan mosuvo qilmoqda. Aytilishicha, O'zbekistondagi 20% nogiron bunday hujjatsiz qolishi mumkin. Toshkent viloyatining Qibray tumanida yashovchi G'ofurjon aka Qirg'iziston janubidagi qonli voqealar ortida Rossiya turibdi degan fikrini bildiradi erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib.
Bu o'shilarga men o'zi ta'ziya bildiraman. Mana men o'zi borib ularga yordam bera olmaymiz, materialni ham yordam bera olmaymiz. Lekin baribir achiraman shu xalqqa. Men o'zim shoda o'qiganim uchunmi, o'sha xalqqa ham vodiyni xalqiga o'xshagan juda yaxshi odamlar hisoblanadi. Shirin so'z, mehmondo'st bo'ladi. Endi shunaqa bular geopolitikani nimasiga tushib qoldi. Dunyodagi geopolitika bor-ku, Rossiya bilan Amerikani o'rtasidagi geopolitikaga tushib qoldi bu o'zbeklar. Nimaga deng? Masalan, bu Bakiyev Amerika bilan yaxshi bo'lib, o'shda nima ochmoqchi edi? Baza. Bunga masalan Rossiya bu O'rta Osiyo respublikalarini bermaydi qaytarib. Shunga bermaydi. 5 yil oldin bo'lgan oranjiy inqiloblarga bu javob berdi o'rislar tushunaman demas sizga. Mana Ukrainani tortib oldi Amerikadan. Gruziyani ikkita qo'lini kesib tashadi, Abxaziya, Osetiya qilib. Bu Qirg'iziston. Ana endi Qirg'iziston ham endi Rossiyaga o'tadi. Bu ishlar xalqlarni aybi emas, kattalarni aybi ham emas, buzadigi. Isxod Vayni rishayetsa kabinetlik diplomatik deydi. Bu Putin akamlarni kabinetlarida qilingan ishlab tushiraman. O'zini O'rta Osiyoni berib qo'ymaslik uchun. Agar Amerika boshqalar tiqiladigan bo'lsa, har qanday respublika shunaqa urush janjal bo'lib turadi. Bu mening fikrim. Keyin bu Atimbayeva bu Kreml bilan kelishtirib urgan. Bakiyevni men o'ylaymanki biz juda shunaqa to'palon qilib o'shda qilsa u sirozir yuvalisa qilib qaytarib olardi bilastini. Bu Bakiyevni kuchi emas. Lekin Bakiyevni ikkinchimi uchinchi xotini o'zbekka hisoblanadi. Juda xotinni betiga tuflamasa kerak Bakiyev. Buni Roza O'tinbayevani ham qo'li bor deb o'ylayman bu nimalarda.
Toshkent viloyatining Qibray tumanida yashovchi G'ofurjon aka fikrlari edi. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Namangan shahridan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilgan Nazar Solih 1966 yilgi Toshkent zilzilasini eslar ekan, o'sha paytda boshqa respublikalarning ko'magida shahar qayta tiklanganligini eslaydi. Nazar Solih fikricha, O'sh va Jaloloboddagi qirg'in payti uysiz qolgan o'zbeklarni uy bilan ta'minlashda ham ayni tarzda ish tutish lozimdir.
Fikrim bor edi, masalan mana qurilish bo'yicha o'sha o'zbeklarni o'ylarini hech qachon o'zi qirg'iz hukumati qurib bera olmaydi. Masalan chet elda, masalan O'zbekistonda Toshkentda zilzila bo'lgan 66 yilda 8 dan kelgan quruvchilar qurib bergandi. Shuning uchun mumkin mana chetdagi ba'zi bir davlat rahbarlarimga kelishib turib, o'z quruvchilarini kirgizib, qurilish materiallarini kirgizib, qurib bersa bu qishgacha tezroq bitadigan holat bo'lardi. Agar hozir u Qirg'iziston hukumatiga qolsa, ularga hech qachon o'zga qurib berishga ham hech kim ko'zi yetmaydi bu holatda. Bor pullar o'zlashtirilib yo'qib ketaveradi. Berilgan yordam pullar, gumanitar yordamlar hammasi mana o'zi yetib borish qiyin bo'lyapti. Qurilish materiallarini kirgizish masalan yordam tariqasida. Masalan davlat har bir davlat 10 xonadonni o'ziga olsa ham tezda bitadigan holat bo'lardi. Tezlik bilan bitardi masalan qishgacha.
Namangan shahridan qo'ng'iroq qilgan Nazar Solih edi. BMT ma'lumotiga ko'ra Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar paytida o'z shahri markazida 1749 ta uy to'laligicha yonib bitgan, yana 58 ta uyga jiddiy zarar yetgan. Jalolobod viloyat hukumati esa viloyatda 354 ta uyning yonib bitgani haqida ma'lum qildi. Yaqinda Turkiya hukumati O'sh va Jalolobodda uy kuyganlarga imorat tiklash uchun 21 million dollar hadya qildi. Janubiy Qozog'istonning Kentav shahrida yashovchi Shohrux Xilvatov erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, Ozodlik sayti faoliyatidan qoniqishini va sayt orqali Xayrulla Hamidov taqdiri bilan bog'liq ko'plab ma'lumotlar olayotganini aytadi.
Yaqinda sizlarning internet saytingizga kirdimda, juda ham bir qiziq qiziq bahslarga o'qidim-da mikroblogga, blogerlar nimasiga yozilganda. Judayam qiziq. 2-3 soat o'tirdik o'sha sizlarning internet saytingizda. Judayam qiziqarli ma'lumotlar bor ekan. Bunda muxlislarni judayam bir ozodlikka tinglovchilarni, haqiqiy tinglovchilari borligini guvohi bo'ldim-da men. Keyin ayniqsa Xayrulla Habibov to'g'risida yozgan nimalar ko'p ekan o'shalarda. O'zimdan kuzatib yurman Xayrulla Habibovni yaqindan. Xayrulla Habibov qamalgandan beri Chimkent viloyatida uni o'sha zapislarini topib eshituvchilar ko'paydida. Judayam o'sha disklarini, kassetalarini so'rab odamlar eshitishardi. Ilgari odamlar bu narsaga qiziqmasdi ham. Qamalgandan keyin yanada mashhurligi oshdi buni. She'rlari, din to'g'risida gapirgan nimalar ko'proq she'rlarga qiziqishyapti odamlar. Hattoki o'zimdan so'rashyapti hozir Xayrulla Habibov disklarini. O'zimda bo'lganligi uchun hozir ko'pchilikka hozir tarqatib beryapman. O'sha ko'paytirdi.
Demak, Shohrog'i Turkistonda Xayrulla Hamidov ijodiga qiziquvchilar ko'paygan-a?
Juda ham ko'paydi, men hayron qoldim. Odamlarni nimaga taqiqlab qo'ysa, odamlar shu narsaga qiziqish kuchayib borar ekanda, ayniqsa shu o'zbeklarga nima bo'lyapti degan she'rini so'rashyapti. Endi uni topishga harakat qilamiz. Xudo xohlasa bu inson tezroq eson-omon chiqib kelsinlar, turib qamoqxonadan shu oilalarini bag'riga kelsinlar deymiz.
Janubiy Qozog'istonning Kentov shahrida yashovchi Shohrux Xilvatov edi. Shu o'rinda ko'plab tinglovchilarimiz iltimosiga ko'ra Xayrulla Hamidovning o'zbeklarga nima bo'lyapti she'rini efirga qo'ysak.
Borgan sari gunoh to'layapti. Holimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turibdi hayron. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Bir paytlar muallim bo'lgan 70 minglab hadislar bilgan, Buxoriyni tarbiya qilgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? To'g'ri yo'lni kulib ko'rsatgan, haqiqatning o'rnini o'rnatgan, Navoiyga harf o'rgatgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? Tinmas ko'cha ko'yda yallalar, qayda qoldi go'zal pallalar, Termiziyga aytgan allalar o'zbeklarga nima bo'lyapti? Ilm sochgan davri hurlikda, bugun esa tamam xorlikda, peshqadamdir bari xorlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Sulton bo'lgan yurak qo'rida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahari isi kelar bolidan, haromi ko'p topgan molidan, turkman hatto kular holidan, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yigitlari topib dugona, xohlaganda qilar jonona, qizlariga hayo begona, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Shoirlar mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlar mazhab talashar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek misli palahmon, vatangado holida hamon, rus yerida xoru sargardon, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi, sunnatlarini pisand ilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Bugun hayron ibn Sinolar, avlodi xop kezib dunyolar, topolmas qalbiga davolar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Mo'minligi da'vodan tashkil, hayot kayf safodan tashkil, ehsonlari riyodan tashkil, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qodiriyni sotgani yetmay, Behbudiyni otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yoqmas birov haq so'zi gapirsa, tag'in haqni izlab laf ursa, din degan din so'zin tupursa, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Chetdan kelgan har qanday odam hayron bo'lar tashlasa qadam, hamma uchun tunda yoqqan sham, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qayon borsam xalqim qilar to'y, majozicha aytilgandek qo'y, xayrulloni o'ylatar bir o'y, o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilayotgan ko'plab muxlislar tinglovchilar iltimosiga ko'ra Xayrulla Hamidovning o'zbeklarga nima bo'lyapti she'rini tingladingiz. Muhtaram tinglovchi, shu o'rinda eslatib o'tamiz, erkin mikrofon rukni ostida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalari borasida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. SMS va qo'ng'iroqlaringizni +420 602 612 713 va +420 776 368 434 raqamiga yo'llang. Erkin mikrofon sizga muntazir.
ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420 602 612 713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.